Kung matututunan natin ang Biblia, makikilala rin natin si Jesus. Kumusta? Ako si Pastor Alvian. Ito ang 9th na aralin sa kursong Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia. Sa panghuling araling ito, matututunan natin kung paano pangangalagaan ang pananampalatayang kaloob ng Diyos. Kung matapos mo na ang araling ito, ikaw ay maaari nang mag-sign up para sa isang live online Bible study na pinamumunahan ng isang tagapagturo ng Biblia. Kapag ikaw ay nakapag-register na, makikipag-unayan kami sa iyo para sa iba pang mga impormasyon, gaya ng araw at oras ng pag-aaral sa iyong lugar. Umaasa kaming ikaw ay aming makikita sa mga pag-aaral na ito. Pero bago yan, kumpletuhin mo ang 9th na araling ito sa kursong Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia. Simulan na nating mag-aral.
Ito ang Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia, 9th na Aralin. Sa araling ito ay magbabalik-aral tayo sa pangunahing mga kaganapan sa Biblia.
Isipin mo to, ang maunawaan ng Biblia ay makilala si Jesus. Nasa atin ang pangako ng isang tagapagligtas na ang kamatayan at muling pagkabuhay ay nakalaan para sa kaligtasan nating lahat. Ang ating pag-asa at pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ang mga ito ay kaloob sa atin ng Espiritu Santo. Paano natin iniingatan ang mahalagang kaloob na ito ng pananampalataya?
Sasagutin natin ang tanong na ito sa ating pagsusuri ng salita ng Diyos na nakasulat sa aklat ni Mateo, Kabanatang 17. Ang bahagi ng kasulatan na ating pinag-aaralan para sa araling ito, ang pagbabagong anyo ni Jesus.
Bago ang kamatayan ni Jesus, isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan sa tuktok ng isang bundok. Habang sila'y naroroon, isang kamangha-manghang bagay ang naganap. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ipinasulyap ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang kaluwalhatian bilang tunay na Diyos. Hindi alam ni Pedro ang kanyang gagawin dahil sa labis na kasabikan, kaya't nais nitong magtayo ng mga kubol upang mamalagi sila roon. Ngunit hindi iyon ang plano ng Diyos. Kailangan bumalik ni Jesus sa Jerusalem upang doon ay maisagawa niya ang pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus para sa sangkatauhan. Ito ang plano ng Diyos Ama. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Paano natin maririnig ang tinig ni Jesus? Sa tuwing binabasa natin at pinag-aaralan ang salita ng Diyos, napapakinggan natin ang mapagmahal na tinig ni Jesus, ang tinig ng kanyang pagpapatawad, ang tinig ng kanyang paggabay.
Upang maunawaan natin ng lubos ang aralin, ating tukuyin ang problema at ang solusyon upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Ang problema, madalas ay hindi natin binibigyan ng oras ang salita ng Diyos. Kahit sa isang mabilis na pagsulyap kay Jesus, ay malalaman mo na siya'y katangi-tanging tao, ang kanyang habag para sa mga nagdurusa, ang kanyang mga salita ng karunungan, ang kanyang katapangan na salungatin ang mga taong ang tingin sa sarili, sila'y matuwid. Kahit ang mga bagay na ito lamang ay sapat na upang sabihin mong siya'y tunay na katangi-tanging tao. Ngunit ang mas malalim na pagsusuri sa buhay at katauhan ni Jesus ay magpapakilala sa iyo na siya'y higit pa sa isang katangi-tanging tao. Hindi lamang siya isang tao, siya'y ang Diyos mismo. Siya ang lunas para sa atin. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng maraming mga himala na kanyang ginawa at maraming mga propesiya na kanyang tinupad. Siya'y naparito upang mamuhay ng ganap para sa atin. siya'y naparito upang magdusa at mamatay para sa bawat isang kasalanan ng bawat isa sa atin. Siya rin muling nabuhay para sa atin. Ginawa niya ang lahat ng mga ito upang ngayon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Bigo tayo sapagkat binabaliwala natin ang salita ng Diyos ng paulit-ulit. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pinatawad niya tayo. Kahit na sa nakalipas na mga panahon ay hindi mo pinakinggan si Jesus, pinawi na ni Jesus ang lahat mong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngayon ay malaya ka nang ipagkaloob ang buo mong atensyon sa salita ng Diyos. Pakinggan mo ang tinig ni Jesus. Upang matulungan ka matandaan ang iyong mga natutunan, magbalik-aral tayo sa mga pangunahing kaganapan sa Biblia. Mula sa 4000 BC hanggang 0 AD ay ang paglikha, kapanganakan ni Jesus at ang panahon ng Lumang Tipan. Ang pagbaha sa panahon ni Noe ay naganap noong 2500 BC. Noong 2000 BC, nagsimula ang panahon ng mga patriarka na sina Abraham, Isaac at Jacob. Si Jacob ay mayroong 12 mga anak na lalaki. Ang mga anak na lalaki niyang ito, kabilang ang mga anak na lalaki ni Jose, ang naging 12 tribo ng Israel. Noong 1800 BC ay nangyari ang pagbebenta ng mga kapatid ni Jose sa kanya upang maging alipin at kinalaunay dinala siya sa Ehipto. Lumipas ang panahon at si Jose naging makapangyarihang pinuno. Ang panahon ng paglabas ng mga Israelita sa Ehipto sa pangunguna ni Moises ay naganap noong 1400 BC. Nang mamatay si Moises, si Josue ang humalili sa kanya at nanguna sa mga Israelita sa kanilang pagpasok sa lupaing ipinangako ng Diyos. Ang panahon sa pagitan ni Josue at ng mga hari ay ang panahon ng mga hukom. Ang panahon ng mga hari, sina Saul, David at Solomon ay nagsimula noong 1000 BC. Mula sa panahon ng mga hari hanggang kay Malakias, 400 BC ay ang panahon ng mga propeta, sina Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zacharias, Malakias. Ipinangaral ng mga propeta na dapat magsisi ang mga Israelita at talikuran ang kanilang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at manambalataya sa darating na tagapagligtas, si Jesus. Nasulat ang Lumang Tipan mula sa panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Malakias. Walang naisulat sa Biblia tungkol sa 400 taon pagkaraan ng panahon ni Malakias hanggang sa panahong isinilang si Kristo. Ang Bagong Tipan ay nasulat mula 50 AD hanggang 95 AD. Kabilang dito ang mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Si Jesus ay ipinako sa krus, namatay at inilibing noong 33 AD. Ang panahon ng Bagong Tipan ay nagsimula sa 0 AD. Dahil hindi natin alam kung kailan muling magbabalik si Jesus sa mundo, hindi natin alam kung kailan magwawakas ang panahon ng Bagong Tipan. Ang unang 100 taon lamang ng Iglesyang Kristiyano ang naitala sa Biblia. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng Bagong Tipan.
Binabati kita! Nakumpleto mo na ang lahat ng mga panimulang kurso ng ISIP Network. Espiritual na lunas, ang katotohanan ay naghahatid ng kapayapaan at panimulang aralin tungkol sa Biblia. Ngayon ay handa ka nang magpatuloy sa live online Bible study na pinangungunahan ng isang ISIP pastor. Bisitahin mo kami sa tellnetwork.org o sa aming Facebook page para sa mga detalye. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.